I'd like to begin just with some words from the Gospel of Matthew. This is chapter 9.
Jeg vil gerne begynde med ord fra Matthæus evangeliet, kapitel 9.
And Jesus went throughout all the cities and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and affliction.
Jesus han gik gennem omkring i byerne, og der helbredte han alle mulige sygdomme og forkyndte evangeliet.
When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd.
Da han så folkeskarne, ynkedes han, for de var som får uden hyrde.
Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest."
Og så sagde han, høsten er stor, men der er kun få til at arbejde. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til høsten.
Here we see in the Gospel of Matthew, Jesus recognizing the importance of extending his own ministry by sending out the apostles and other apostolic ministers.
Her ser vi, hvordan Jesus han lægger vægt på, at hans arbejde, hans tjeneste, den bliver udvidet, og den bliver overført til andre, så at der kan sendes andre tjenere ud.
He even uses the imagery of sheep needing a shepherd, and shepherd is the key word for pastor.
Og han bruger det billede med en hyrde og fårene, og netop ordet hyrde, det er jo det latinske, på latin er det pastor.
And Matthew, who is recording these words of Jesus, recognizes that there's this ongoing need in his generation and future generations for pastors.
Og Matthæus, som skriver det her ned, han erkender, at der er brug for en fortsat oplæring af præster generation efter generation.
And certainly this is an example for us to be praying and encouraging, praying for men to come into the ministry and encouraging men to come into the ministry in every generation.
Og det er også for os en opfordring til, at vi beder til Gud om, at Gud vil fortsat lade der være præster i generation efter generation.
The church grows through the preaching of the word of God and the administration of the sacraments. And Jesus really is the first pastor. He was preaching and teaching, and then he sent out others to continue and extend that pastoring, that shepherding.
Kirken den vokser ved evangeliets forkyndelse og ved forvaltningen af dåb og nadver, sakramenterne. Og derfor skal der uddannes og kaldes præster.
And your pastor, who is concerned about having future pastors here, has asked me to speak about how we, in the Lutheran Church Missouri Synod, form pastors in our seminaries.
Og jeres præst, som tænker på vigtigheden af, at der kommer andre præster efter ham, han har bedt mig om at fortælle ham, hvordan at præster formes og uddannes i Missouri Synoden.
This is something that I am very much concerned about because I not only am a seminary professor, I teach New Testament, but I'm also the provost, which is, it means I'm the dean who oversees the various academic programs, including the pastoral formation programs.
Og det ligger også mig på sinde. Jeg er professor ved præsteskolen. Men desuden er jeg også lederen, den som har tilsyn med alle de forskellige former for uddannelse på vores præsteskole, for at det hænger godt sammen.
So I've been a professor for 26 years, but in the last 12 years I've also had that additional administrative role of overseeing our faculty and our academic side of our seminary.
Jeg har været professor på præsteskolen i 26 år, men de sidste 10 år har jeg desuden haft den her tjeneste med at have tilsyn med de forskellige grene af præsteuddannelsen.
So I'm going to talk about primarily our pastoral formation program that's called the Master of Divinity program.
Nu vil jeg først og fremmest fortælle jer om vores præsteuddannelsesprogram, som hedder Master of Divinity. And Divinity betyder guddoms, altså Guds tjene, Guds.
And I want you to be sure, any questions you have, I'm going to give plenty of time for you to ask questions, because I don't want to just present, I want to make sure I have your things addressed, your interests, your questions addressed.
I skal endelig stille spørgsmål, for jeg vil meget gerne, at det bliver noget, som vedrører jer godt.
For example, in the Lutheran Church Missouri Synod, we work with other church bodies to help train professors or pastors in those small church bodies. We do a lot of that kind of work, not just training pastors in our own church body.
I Missouri-synoden, der uddanner vi ikke bare præster til vores egen kirke, men vi hjælper også mindre kirker, kirkesamfund, når de har brug for hjælp til uddannelse af præster i deres kirker. Det vil sige, at vi uddanner også lærere, som skal være lærere for præster.
We view ourselves, to use a Reformation image, somewhat like the Wittenberg of the 21st century, where Lutheran theology and biblical teaching flourishes in our Fort Wayne Seminary and our St. Louis Seminary.
På reformationstiden, der anså man Wittenberg, hvor Luther underviste, som et centrum, hvorfra det hele vokser ud. Og vi anser os i Missouri-synoden for at være sådan en slags Wittenberg i år 2021 århundrede, hvor vi også kan hjælpe andre, ligesom de blev hjulpet fra Wittenberg.
So we have people coming, like your pastor visited us a few months ago. We have people coming from different parts of the world to Fort Wayne. And then our professors also go out, like I am today, to different parts of the world.
Og ligesom jeres præst besøgte vores præsteskole for nogle måneder siden, sådan kommer også andre til os, og vi kommer også ud til dem, som ligesom jeg er nu hos jer.
To start with, it is helpful to know that in our Lutheran Church Missouri Synod, our students usually are students who have already completed a 4-year bachelor's degree before they come to the seminary.
Før vores studenter, der vil være præster, kommer til præsteskolen, så har de haft 4 års uddannelse.
So most of them are 22 years or older. We do have some second career students who have been working in a different profession and then later come to the seminary after they've worked in a different field for a while.
Så vi skal lægge de der 4 år til high school til gymnasiet, og efter gymnasiet 4 års uddannelse grundlæggende, og så kommer de til præsteskolen. Men de har også, og så er de som regel 22 år, når de begynder. Men vi har også andre, som har haft et andet erhverv tidligere, og så måske i 30'erne eller 40'erne kommer de til præsteskolen og gennemfører en præsteuddannelse.
Some of them have gone through one of our universities, a Lutheran university with a theology major. Others come from a state or secular university with a degree in something completely different, like engineering, or they've been a lawyer for a while.
Og andre, de kommer enten fra vores universiteter, vi har nogle universiteter i Missouri-synoden, eller fra andre skoler, måske de været ingeniører, så har de den grunduddannelse, men så kommer de og får præsteuddannelsen hos os.
We see the value of people having a broad education, liberal arts, exposure to literature before they come, and also to have a maturity. One of the things that is important for pastors is there's a certain maturity. That's why, you know, starting an education at 22 or older is not is a good thing in our system.
Vi lægger vægt på, at folk, de er modnet både intellektuelt, men også personligt. Og derfor er det godt med en god baggrund, før de begynder på præsteuddannelsen. Vi mener, at fra år to, man er 22 år, det er meget godt.
And then, once they come, our program is 3 academic years. And some people wonder, why 3 academic years? And I point them to the New Testament. Do you know how long Jesus' apostles spent with his with Jesus, learning to become a pastor? About 3 years. Because the Gospel of John tells us that Jesus' ministry was at least 2 years and could have been as close to 3 years.
Vi har i vores præstuddannelse 3 års akademisk uddannelse, og det svarer jo til det, som man kan se i Nye Testamentet, at Jesus underviste sine apostler 3 år, før han for til himmels.
And I tell my students that just as Jesus taught and they listened and they looked at both they listened to his teaching and watched his life, so also at the seminary, students are to listen to the teaching of Jesus and look at his life. That's very foundational for their formation as shepherds.
Jesu disciple, de både lyttede til Jesus, og de så også, hvordan han var, og hvad han lavede og gjorde iblandt dem. Og på samme måde, så er præstuddannelsen en kombination af både at lære noget, og så også se, hvordan det skal gøres.
And we require our students to have been Lutheran at least 2 years prior to coming. Many of them were baptized Lutherans, but if they are converts, we ask them to be at least in the church 2 years before coming to the seminary.
Når der kommer nogen, der gerne vil studere hos os, så siger vi til dem, I skal have været medlemmer af den lutherske kirke i mindst 2 år, før I kan begynde at studere. Nogle er barnedøbt i vores kirke, og derfor har de jo været det. Men andre kommer til os udefra, fra andre kirkesamfund, eller de er kommet til troen kort forinden, så siger vi 2 år i menigheden, i den lutherske menighed, før I begynder at studere.
A vital part of the formation that happens at the seminary is building upon the formation of these Lutheran Christians in their congregations with faithful pastors. So that kind of foundation is a foundation that we can build on once they come to the seminary.
Og det er meget vitalt for præstuddannelsen, at man formes, og den formning af den kommende præst, den finder meget sted i livet i menigheden og i omgangen med den præst, som var i den menighed.
We have 4 different departments, and I would say the one that I teach in is the most important. It's the Bible.
Vi har 4 områder, hvor vi underviser i.
Yeah.
Og den vigtigste, det er jo Bibelen, og det underviser jeg i.
And obviously, the scriptures are the foundation for the revelation of God's truth, so they're the foundation for all the teaching that goes on in the seminary.
Bibelen er grundlaget for Guds åbenbaring til os, og det er så også grundlaget for al den anden undervisning på præsteskolen.
So in the what we call the exegetical has to do with reading meaning out of the scriptures. In the exegetical department, we focus especially on the teaching of the 4 gospels.
I vores bibelundervisning, som vi kalder for exegetisk afdeling, hvor man ud fra Bibelen drager det, som Bibelen siger, der bygger vi primært på de 4 evangelier.
All the scriptures are authoritative, all are important, but the climax of God's revelation is Jesus coming in the flesh, Jesus teaching, and especially Jesus dying and rising again.
Alt i den hellige skrift er jo vigtigt, men højdepunktet finder vi i de 4 evangelier, hvor der står, at Guds søn blev menneske og alt, hvad han gjorde for os.
Just as we stand for the holy gospel to be read in our church services, so also the gospels have a prominence in the exegetical or biblical curriculum.
Ligesom vi i enhver gudstjeneste altid hører et afsnit fra evangelierne, så er der også i vores program for præsteuddannelse, betyder evangeliet noget særligt.
Yeah. I like to use this image with my students is when the Lord appeared to Ezekiel in Ezekiel chapters 1 and 2. Chapter 2, he gives him the scroll and he says, eat the scroll. And that's an image I use with my students in terms of the scriptures, especially the gospels.
Jeg kan godt lide det der står i Ezekiels bog, profeten Ezekiel i Gamle Testamente, kapitel 1 og kapitel 2, der sagde Gud til Ezekiel, her er bogrullen, spis den. Og det siger jeg også til mine studenter, I skal tage Guds ord til jer.
And the imagery is that the prophet takes in the word of God and it is then inwardly digested so that when he opens his mouth the prophet speaks forth the word of God. That's the very words that he has come to know. That's the words that he speaks. So also with a pastor, when you are taking in the word of God, and that is what you is forming your thoughts and your preaching, then when you open your mouth, that's what's to come out. Not your own wisdom, but the faithful word of God.
Profeten, han skulle spise Guds ord, og så skulle det fordøjes af ham, og så når han så talte til folket, så talte han Guds ord. Og på samme måde skal præster, de skal tage Guds ord til sig, fordøje det, det skal blive en del af dem, og så når de taler, så taler de så det, som de har fået af Gud.
And in order to study the Gospels, our students need to first learn Greek, so that's actually a pre-seminary requirement. So they can use Greek in studying the Gospels and also Paul's epistles.
Og for os der er det derfor vigtigt med det bibelske grundsprog græsk, og det er en forudsætning for at man kan begynde at studere på præsteskolen, så at man kan læse apostlen Paulus' brev for eksempel på græsk.
We want students to be able to study the New Testament in Greek so that they pick up on some of the nuances that aren't always brought out in translation, or sometimes be able to discern what's a better translation from another translation.
Og det er fordi, at det er vigtigt for en præst at kunne finde nuancer i det, der står, som måske ikke er reflekteret i en bestemt oversættelse, men også for, at præster de kan bedømme forskellige oversættelser, og så sige, jamen her er den rigtige oversættelse, og den der, den er uklar.
Yeah. The scriptures are the pastor's main tool, so he needs to know them well, and not only the New Testament, but also the Old Testament.
Skrifterne er jo en præsts afgørende værktøj, og derfor skal han kende skrifterne godt, ikke kun Nye Testamente, men også Gamle Testamente.
Yeah. And we have Hebrew as part of our curriculum because most of our students don't come in with Hebrew. Some do from our Lutheran universities, but many don't. So they take Hebrew their first year as part of the curriculum, and then they use it in Old Testament courses their second and third year of studies.
Når man kommer til os, så kommer man jo fra fra de her fire års uddannelse, og der har man så lært græsk, men man har ikke lært hebraisk, og derfor hører man hebraisk hjemme det første år, man er på præsteskolen. Og så bruger man det andet og det tredje år, det man har lært af hebraisk, det bruger man så i læsningen af Gamle Testamente de næste to år.
And the focus of applying Hebrew to the Old Testament is to the five books of Moses, so Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, also major prophets, especially Isaiah, and then the book of Psalms, because of the Psalter is so important in worship.
Og når det gælder Gamle Testamente, så fokuserer vi på de fem Mosebøger. Første Mosebog om skabelse, anden Mosebog om udvandringen, tredje Mosebog om alle ordningerne for Guds folk, og fjerde og femte Mosebog, som gentager noget af det. Og vi fokuserer på profeten Esajas særligt, men også på salmernes bog.
In our interpretation of the scriptures, we emphasize a Christocentric interpretation, which means reading Christ out of all of the scriptures, whether Old Testament or New Testament.
Når vi gennemgår Bibelen, også Gamle Testamente, så lægger vi meget vægt på en Kristus-centreret læsning. Så vi finder Kristus i skriften, og så uddrager det og forkynder det.
When Jesus was with the Emmaus disciples, he told them from all of the scriptures where they spoke of the Christ.
Da Jesus vandrede sammen med de to Emmaus disciple, der fortalte han dem og viste dem ud fra skrifterne, hvad der handlede om ham.
Not only I would argue from certain messianic prophecies, but the fact that the God who is seen and heard in the scriptures is the Son.
Når vi taler om at finde Jesus i det gamle testamente, er det ikke kun specielle profetier, man skal kigge efter, men det er det hele taget, at Gud, at vi ser sønnen, vi ser Jesus Kristus, når at vi læser om Gud i Gamle Testamente.
One of the unique emphases of Martin Luther was this stress on reading Christ out of all the scriptures. He even uses the phrase, all scripture is pure Christ.
Martin Luther, han havde den samme vægtlægning på, at vi skulle finde Kristus i Bibelen, og han sagde, at at udlægge skriften, det er ren Kristus.
But now I'm getting into the topic of Nela, so I'll have to leave that for Monday, Tuesday.
Så nu er jeg ved at holde foredrag, som jeg skal holde på Nela i morgen, så nu vil jeg gå videre.
But in addition to this focus on the scriptures in the formation of Lutheran pastors, we also have a strong emphasis on looking at the scriptures from a dogmatic or doctrinal perspective.
Men når vi læser skrifterne, så tager vi også udgangspunkt i den kristne lære.
So we have courses that focus on particular doctrines from scripture, such as the doctrine of creation, or the doctrine of the Trinity, or the doctrine of the Son and His work, as well as the Lord's Supper or baptism. We sometimes speak of that as systematic theology or dogmatic theology.
Vi tager udgangspunkt i Bibelen, og så derfra der har vi så et kursus om skabelse. Vi lærer om, hvad Bibelen siger om Guds søn. Vi lærer om, hvad Bibelen siger om dåben og om nadveren, og det kalder vi for dogmatik eller troslære.
So rather than looking at the scriptures at a particular book, we're looking at what the scriptures teach in various places on a particular subject.
Så i troslæreundervisningen, der gennemgår vi ikke bare en bestemt bog i Bibelen, men vi finder et tema i alle Bibelens bøger, og så forstår vi det tema ud fra hele Bibelen.
In this systematic theology courses, we also have the doctrine courses that focus exclusively on the Lutheran confessions and the biblical teaching that is found in the Lutheran confessions. Our students read through the whole book of Concord over 3 courses, study it thoroughly.
Og udover den her troslæreundervisning vi har, så læser vi også sammen med vores studenter de lutherske bekendelsesskrifter, og i løbet af de 3 år, så læser vores studenter alle de lutherske bekendelsesskrifter og studerer dem.
So we have the courses on exegetical theology, namely on studying books of the Bible. We have the courses on dogmatic theology, studying the subjects that are addressed in the Bible, as well as the Book of Concord, how the Bible has been confessed, and the third one is historical theology.
Så vi har ligesom 3 områder. Det første, det er selve Bibelen, hvor det bliver udlagt og forstået. De enkelte bøger i Bibelen, vi graver i. Det andet, det er troslæren, hvor at man har temaer fra Bibelen, som man udlægger ud fra hele Bibelen. Og der har man så også bekendelseskrifterne. Og det tredje emne, det tredje hovedområde, det er så kirkehistorie.
All of us know that if you do not know history and some of its mistakes, you are destined to repeat those mistakes.
Oh.
And so it's so also with church history, to learn from both the faithfulness of the past and the faults or failings of the past.
Det er blevet sagt, at hvis ikke du kender historien, så er du bare dømt til at skulle gentage fejltagelserne, som fandt sted i historien. Og det gælder også for kristne. Vi skal kende historien, vi skal vide, hvor det blev gjort godt, og vi skal vide, hvor fejltagelserne de blev begået for os at lære af det.
Our curriculum focuses especially on the early church history, Reformation church history, modern church history, and the Lutheran Church in America, because we're preparing people to minister in the context of America and how the Lutheran Church has come and changed or been present in America.
Og vores fokuspunkter her i kirkehistorie, det er oldkirken, altså kirkens første tid, og så er det reformationstiden, og så er det den moderne tid, og i den moderne tid, der har vi også et område, der hedder amerikansk kristendom, fordi vi befinder os i USA.
But here in history courses you see how the biblical doctrine has been confessed or sometimes compromised over years, and we learn in the biblical teaching in a different way, how the church has actually fought and protected it or has failed sometimes in its teaching.
Og i kirkehistorien, der ser vi så, hvordan at kirken den begik fejltagelser, den lavede kompromiser, som var falske, eller den bekendte klart og tydeligt, og det lærer vi af.
The fourth area is, I would say, in a sense, the most important in some respects, because it's the integration of biblical theology with pastoral service. And that's our pastoral ministry and missions courses.
Og udover de her tre emner, der er nævnt, først udlæg Bibelen, så troslæren og så kirkehistorien, så kommer nu det vigtigste måske, og det er, hvordan at man gør det i praksis, pastoral teologi.
And this is especially, I think, an important emphasis that distinguishes our American seminary from sometimes some of the university training that happens in some European context.
Og her tror jeg, at der er en stor forskel, som sammenligner os i Missouri-synoden med mange andre universiteter. De er teoretiske, vi er også praktiske.
We have courses that focus on liturgy and hymnody. Those are two different courses, but because pastoral care centers around a lot the worship service. And so learning about worship, learning how to lead worship, learning about the biblical teaching that's found in faithful hymnody is vital for our pastors who we're training.
Vi har et kursus, der hedder liturgi, det er hvordan man holder gudstjeneste, og også om salmesang. Og begge dele er vigtige. For mig er det, som findes i vores andagsliv, vores liv som kristne, det udspringer af det, vi gør om søndagen. Og derfor skal det give mening for folk og hjælpe folk, og derfor skal det også gøres så godt som muligt.
And in our pastoral curriculum, we also have courses on preaching, how to both develop a sermon and how to deliver a sermon, Lutheran preaching, and then we also have emphasis on pastoral practice. What does a pastor do, not just on Sunday morning, but Monday, Tuesday, Wednesday, during the week, caring for the sick, caring for those who are going through marital struggles, doing pastoral counseling. That's a big emphasis in terms of shaping the pastor to take the biblical doctrine and apply it in the lives of people in their congregation and in their community.
Vi har både, hvordan skal der prædikes, det underviser vi i, så Guds ord kan blive prædiket rigtigt, klart og tydeligt. Og så har vi også undervisning i, hvordan at man er præst, når det ikke er søndag. Hvordan besøger man dem, der er syge? Hvordan hjælper man folk, som i ægteskabet har udfordringer? Hvordan hjælper man ved begravelse og alle de andre situationer i livet? Så det har også sine egne kurser.
And we have courses on evangelistic outreach, the importance of how pastors reach out to people who aren't Christians and also witness to other religions. We have a course called the Ministry in a Pluralistic Context, because it's not only important to be aware of other Christians and what they believe, but other religions and other cultural movements, you know, that so that we can minister and reach out to the unchurched.
Vi har også kurser i, hvordan man missionerer, for vi er jo ikke kristne kun for os selv, men vi er det også for andre, og vi har kurser i forståelse af andre kulturer, andre religioner, så at man kan tale ind i den situation på den bedste måde.
A vital part of the formation is not only these courses that I've discussed, but the fact that we have chapel every day at 10 o'clock, Monday through Friday, where we have professors preaching and people are engaged in the liturgy and the worship of the church.
Og det handler altså ikke kun om alt det, jeg nu har fortalt med vores kurser og vores undervisning. Nej, vi er også sammen i løbet af dagen, og hver morgen, så er der en morgenandagt, hvor alle studenterne, de inviteres til at komme fra mandag til fredag.
And I will not underestimate how much learning goes on around the coffee pot right after chapel. We have, just as you are gathered for coffee after chapel, we gather for coffee, and a lot of good discussions go on between professors and students and students and students every day in that time, about a half an hour right after chapel before they go to their next class.
Og jeg taler jo om at forme præster, og de former sig altså igennem den andagt, vi har hver eneste dag, men også igennem det kaffesamvær, man har bagefter en halv times tid, hvor vi står og snakker, ligesom I også. I taler jo også om mange vigtige ting, når I har kaffepause, og også der vokser man, der formes man, og der former vi hinanden.
And another very important part of the pastoral formation is we place all of our students who are preparing to be pastors in a local church their first 2 years of studies.
Og det at forme præster, det har også, det gør vi også ved at vi giver vores præst, vores studenter, vi giver dem en menighed at tilhøre. De tilhører så en menighed, mens de studerer deres 3 år i Fort Wayne.
A little known secret is of Fort Wayne is how many Missouri Synod churches are right near Fort Wayne.
Og der er så lige en godt kendt hemmelighed, at der er mange Missouri menigheder i Fort Wayne.
We have about 280,000 people in Fort Wayne area.
I Fort Wayne, i byen med sådan lidt udkant, der er 280,000 indbyggere.
But in that community, we have about 30 Missouri Synod congregations within a 30-minute drive of the seminary.
Og i den by her har man 30 menigheder i den lutherske kirke, Missouri Synoden. Og der er kun omkring 30 minutters kørsel fra den ene til den anden, hvis vi tager yderkanterne.
That means our students have an opportunity to assist a pastor learn something about the congregational life through helping with worship, helping with teaching their first 2 years of studies.
Det betyder, at der er mulighed for, at alle vores studenter, de får en menighed, hvor de kan deltage aktivt.
So those pastors are, in a sense, mentoring students on a Sunday morning, preparing them They are partners of our seminary in the formation of faithful pastors.
Så præsterne i Fort Wayne i de menigheder, de arbejder sammen med præsteskolen om at forme de kommende præster.
And the last very important part of this formation that the Holy Spirit works through to faithfully form pastors is we give them a full year of working with a congregation full time. The congregation pays a salary to have them serve as a vicar under the supervision of a pastor for 12 months.
Og den sidste del af den her formning af kommende præster består i, at man har et helt år, som man kalder vicarage, praktikantår, hvor at praktikanten, den kommende præst, han får også en løn i den lokale menighed, og så bliver han vejledet, mentor, han har en mentor, nemlig den lokale præst, og efter det år, så er han så færdig.
This year off campus with the congregation helps the student to be involved in all aspects of pastoral ministry. They see and participate in funerals and weddings and congregational meetings in pastoral care of members so that before they are called, they have all of that kind of experience and then they come into when they are called and ordained, they come in with that kind of foundation of practical experience.
Så de har en stor praktisk erfaring, når de efter det her år bliver kaldt til præstetjenester. De har været med til begravelser, de har været med til sjælesorg, de har været med til at undervise, de har været med i prædikninger og forkyndelse. Så de er blevet formet og det sker altså ikke på præsteskolen, men det sker rundt omkring i USA i de menigheder, hvor de bliver praktikanter.
All through the pastoral program, we are evaluating and encouraging our students, and that vicarage year is a crucial year in terms of seeing that the student is capable, qualified, and shaped well, so he can then be certified and given and sent out to the church as a pastor.
I løbet af de tre år, hvor de er på præsteskolen, der vurderer vi løbende og taler om, hvordan er det med den pågældende. Men det afgørende år, det er, når den pågældende er ude i praktik, og der bliver vedkommende udrustet til at blive præst.
So it takes many, many people and certainly the church's support to shape the pastors that we shape for our Lutheran Church Missouri Synod and for others, because we have graduate programs, we have many other churches that are involved, but it takes many. It takes faculty, it takes local churches with their pastors, and it takes vicarage congregations with their pastors to help in this process of faithfully shaping future pastors.
Så det der med at forme og danne kommende præster, der er en række personer, som er afgørende og vigtige. Og det er fakultetslærerne, det er menighederne i Fort Wayne, hvor de kommer ud og under deres studie og er med. Og så er det de menigheder, hvor de kommer i praktik.
All of my I, as well as all of my colleagues, are pastors. I served a parish for 11 years before I started teaching at the seminary. All of my colleagues have served parishes at least 5, some, I think, as much as 22 years before they came and taught at the seminary.
Jeg selv og alle de andre lærere ved vores præsteskole har, før de blev lærere, været præster i en lokal menighed. Nogle 5 år, det er vist det mindste, og andre, jeg selv, 11 år, og andre måske op til 22 år, før de blev kaldt som lærere. Så det er altså præster, som er lærere ved præsteskolen.
Because I am shaping and being part of shaping a pastor, it's important that I not only be a scholar with a academic degree, like a PhD. I have a PhD. but that primarily I'm a pastor who understands what it's like to be a pastor. I'm not shaping future professors, I'm shaping primarily future pastors.
Det, som er min opgave ved præsteskolen, det er at forme og hjælpe unge mænd til at blive præster. Ikke til at blive videnskabsfolk, men præster. Og derfor er det vigtigt for mig og for de andre lærere, at vi selv er præster, og at vi selv ved, hvad det handler om.
Yeah. So I hope that gives you a little insight into what we do in the Lutheran Church Missouri Synod in terms of how we form pastors. I'll just open it up for questions. We have a little bit of time, correct?